Brothers and sisters,
mga kapatid, malugod namin kayong binabati sa Church Educational System Devotional para sa mga young adult. Nais namin batiin, lalo na yung mga dumadalo sa isang DS Devotional sa unang pagkakataon. Sana'y mapatatag at mapagpala ng mga devotional na ito ang inyong buhay. Ang broadcast na ito ay nagmumula sa Canon Activity Center sa campus ng Brigham Young University, Hawaii, sa Lai. Ang devotional na ito ay sinasalin sa 36 na wika para sa mga young adults sa buong mundo. Ako si Arthur Hanneman, Stake President sa Lai, Hawaii, Young Single Adult First Take. Pinabati namin si Elder Russell M. Nelson ng quorum na 12 apostol at nagpapasalamat kami na sinamahan siya ni Sister Nelson ngayong hapon. Ipakikilala si Elder Nelson sa programa maya-maya bilang tagapagsalita ngayon. Nagpapasalamat kami sa pagdalo ng ating lokal na Area 70. Stake at Ward Young Adult Priesthood Leaders, Seminary and Institutes of Religion Leaders, at mga opisyal ng Brigham Young University, Hawaii, kasama ang kanilang mga asawa. Bukod pa rito, kasiyahan naming pasalamatan ang presensya sa harapan ni Elder Paul V. Johnson, Commissioner of Church Educational System. Ipinapaalala namin sa inyo na sa Linggo, ikatatlo ng Nobyembre, si Brother Russell T. Osgutorf, Sunday School General President, ang magsasettle sa atin sa CES Devotional. Sisimulan natin ang hapong ito sa pag-awit ng choir at kongregasyon ng Carry On, himno bilang 255 sa English hymn book. Pinasasalamatan namin ang tulong ni Harmony Lafoe na kukumpas sa musika at ni Rio Ushiro na sasaliw sa atin. Pagkatapos ng himno, iaalay ni Freddy Ika ang pambugad na panalangin.
Mountains around us, so worth the grand we see.
Our dear most gracious and Father, Charney.
Mahal naming mapagpalang Ama sa Langit, habang nakayuko sa inyong harapan, maraming salamat po sa lahat na saganang pagpapalang ipinagkaloob ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataong magtipon-tipon dito sa Canon Activity Center para sa CSFISED na ito. Maraming salamat po sa apostol na kapiling namin ngayon para payuhan kami. Maraming salamat po sa kabuuan at panunumbalik na ebanghelyo. Hiniling po namin na basa-basa ninyo ang mga narito at mga nasa malalayong lugar na nanonood at nakikinig sa CS broadcast na ito nang mabuksan ang kanilang puso't isipan sa mga bagay na sasabihin. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya ninyo sa amin. At hinihiling po namin, Panginoon, na basbasan ninyo, lalo na ang aming apostol na si Elder Nelson, nang maituro niya sa amin ang kailangan namin gawin. Maraming salamat po sa lahat na nagawa ninyo. Maraming salamat po sa panunumbalik ng Ebanghelyo at hiniling po namin, Panginoon, na patawarin ninyo aming mga pagkukulang at pagkakamali sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This afternoon, we are joined...
Ngayong hapon, kasama natin ang pinagsamang choir mula sa Brigham Young University, Hawaii, na kinukumpasan sila ni Michael Belknap at sasaliwan ni Stacy McCurry, Alex Chowen at Ryu Oshiro. Kakantahin nila ang True to the Faith pagkatapos ay malugod tayong pakinggan si Elder Nelson. Sa pagtatapos ng mensahe ni Elder Nelson, kakantahin ng choir ang Will Bring the World His Truth. Ang pangwakas na panalangin ay ialay ni Sonali Fonseca pagkatapos. Pribilehyo ko na ngayong ipakilala ang tagapagsalita sa hapong ito. Si Elder Russell M. Nelson ay tinawag bilang membro ng Quorum ng 12 Apostol na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw noong 7 ng Abril, 1984, isang kilalang surgeon at medical researcher sa buong daigdig. Natanggap ni Dr. Nelson ang kanyang BA at MD degrees mula sa University of Utah. Si Elder Nelson ay sinilang noong 9 ng Setyembre, 1924, kina Marion C. at Edna Anderson Nelson. Sila ng kanyang asawa, ang dating si Denzel White, ay may 10 anak. Pumanaw si Sister Nelson noong Pebrero 2005. Noong Abril 2006, pinakasalan niya si Wendy L. Watson. Kakantahin ngayon ng choir ang True to the Faith.
wonderful choir. Napakagandang choir. Kailangan nila tayong kantahan ulit. Salamat, President Honeyman, sa napakagandang pagpapakilala. Kami ng asawa kong si Wendy ay labis na nagpapasalamat na makasama kayo. Mula sa Canon Activity Center hanggang sa campus BYU Hawaii, nagsasahing papawid tayo sa mga kongregasyon ng mga young adult sa lahat ng dako ng mundo. Muli, binabati namin lalo na yung mga dumalo sa isang CS devotional sa unang pagkakataon. Kapag nag-enroll kayo sa mga institusyon ng mas mataas na pag-aaral, nanaisin ninyong makibahagi sa mga klase ng institute at devotional na ito para maibalanse ang spiritualidad ninyo sa inyong secular na pag-aaral. At kung magmi-mission ka na, labis kaming nagpapasalamat. Maglilingkod kayo sa Panginoon ng full-time. Ipinaabot ko ang pagmamahal at pagbati mula kina Pangulong Thomas S. Monson, Pangulong Henry B. Eyring, Pangulong Dieter F. Uthdorf at ng mahal kong mga kasamahan sa Quorum ng 12 Apostol. Hatid ko rin ang pagbati ng Board of Trustees ng Church Educational System at ni Elder Paul V. Johnson, Commissioner of Education. Pinasasalamatan din namin ang presensya ni Elder Robert C. Gay at Elder Ali K. Auna ng 70, President and Sister Stephen R. Warner ng Hawaii Honolulu Mission. Ang pangalan ni Sister Warner ay Elizabeth. Tinatawag ko siyang Queen Elizabeth. At ang mabubuting stake president na ito at ang kanilang mga asawang nakaupong kasama namin sa harapan. Nagpapasalamat kami kina President at Sister Stephen C. Wilwright sa kanilang pamumuno rito sa universidad. Tatlo na ang nakapagsalita sa atin sa mga CES devotional ngayong taon. Naalala ba ninyo sila? Ang pamagat ng mensahe ni Pangulong Dieter F. Uthdorf ay ano ang katotohanan? Tinuruan niya tayo kung paano hanapin ang tunay na katotohanan sa panahon na napakaraming impormasyong makukuha na karamihan ay hindi totoo. Ang pamagat ng mensahe ni Elder David A. Bednar ay upang tayo hindi manliit. Pinalakas niya ang ating spirito nang turuan niya tayo kung paano palakasin ang ating pananampalataya sa isang makapangyarihang tanong na katulong sa isang bata pang mag-asawa ng magka-cancer ang lalaki. Ang itinanong ni Elder Bednar ay, nanalig ka ba na hindi ka gagaling? Pinalakas ni Elder William R. Walker ang ating patotoo tungkol sa ministeryo at walang kapantay na halimbawa ng ating pinakamamahal na Pangulo, si Thomas S. Monson. Ang pamagat ng aking mensahe ngayon ay, mga kabataang pangako, ano ang pipiliin ninyo? Kayo bilang mga kabataang pangako ay literal na mga anak ng Diyos na isinilang sa panahong ito ng kasaysayan ng mundo para sa isang napakasagradong layunin. Bagamat tila nanghihina ang pagpapahalaga ng lipunan sa moralidad at relihiyon sa lahat ng panig ng mundo, ang mga kabataan ng simbahang ito ay mga kinatawan ng Panginoon at mga parola ng liwanag na inilalapit ang iba sa Kanya. Ang inyong pagkakakilanlan at layunin ay walang katulad. Ano ang inyong pagkakakilanlan? Kayo ay mga anak ng tipan. Ano ang tipan? Iyong ginawa ng Diyos kay Amang Abraham nang mangako si Abraham na sa iyong binhi ay pagpapalaay ng lahat ng mga angkan sa lupa. Kayo ay mga anak din ng pangakong araw. Ang panahong ito sa kasaysayan ng mundo na ipapangaral ang ebanghelyo sa buong planeta. Ano ngayon ang inyong layunin? Kayong kalalakihan ay inorden na magtaglay ng priesthood bago pa kayo isinilang. Isipin ninyo yan. At kayo, mahal na kababaihan, kayo ay piniling magdala at mag-aruga ng mga anak ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. At sa paggawa nito, nilululuhati ninyo ang Diyos. Naisip ba ninyong kababaihan ang tunay na kahulugan ng makasama ng Diyos sa paglikha? Bawat isa sa inyong mga kabataang lalaki at babae ay inatasan ng inyong Ama sa langit na itayo ang kaharian ng Diyos sa lupa, ngayon din. At ihanda ang mga tao na tanggapin ang tagapagligtas kapag siya ay namuno at naghari bilang Mesiyas sa milenyo. Ang inyong banal na pagkapanganay, pagkakakilanlan, layunin ang banal na atas ang nagbubukod sa inyo sa iba. Ngunit hindi kayo ililigtas o dadakilain ng inyong karapatan sa pagkapanganay ni ng inyong mga ordinasyon at atas bago kayo sinilang. Gagawin ninyo ito sa pamamagitan ng inyong sarili mga desisyon at kapag pinili ninyong gamitin ang kapangyarihan na pagbabayad sala ng Panginoon sa inyong buhay. Alam ninyo na bawat kaluluwa ay malayang piliin ng kanyang buhay at kahihinatnan. Ang dakila at walang hanggang alituntunin niya ng kalayaan ay mahalaga sa plano ng ating Ama. Kaya kayong mga kabataang pangako, ano ang pipiliin ninyo? Pipiliin ba ninyong maragdagan ang inyong natutuhan? Kayo ang mag-aaral. Walang ibang mag-aaral para sa inyo. Saan man kayo naroon, magkaroon ng matinding hangaring matuto. Para sa atin ng mga banal sa mga huling araw, ang pag-aaral ay hindi lamang isang pribilehyo. Ito ay isang banal na responsibilidad. Ang kalwalhatian ng Diyos ay katalinuhan. Tunay ngang ang pag-aaral ay walang hanggan. Ano mang alituntunin ng katalinuhan ng ating matamo sa buhay na ito ay kasama nating babangon sa pagkabuhay ng maguli. At kung ang isang tao ay nagkamit ng maraming kaalaman at katalinuhan sa buhay na ito, sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at pagiging masunurin kaysa sa iba, siya ay magkakaroon ng labis na kaalaman sa digdig na darating. Ang gayong pangmatagalang pananaw ay tutulungan kayong gumawa ng mabubuting pasya tungkol sa pag-aaral. Tandang-tanda ko pa ang pag-uusap namin ng isang napakatalinong 16 na anyos na estudyante sa high school. Maraming taon na nakararaan. Hindi niya tiyakang kung saang reliyon siya magiging tapat, hindi siya makapagpasya kung anong profesyon ang kanyang papasukin. Inisip niya ang posibilidad na maging doktor ng medisina. Minsan may simpleng bagay siyang itinanong sa akin. Ilang taon ang ginugol mo bago ka naging heart surgeon? Agad akong nagsuma sa aking isipan, mula na magtapos ako sa high school hanggang sa unang pag-collect ako ng bayad sa serbisyo bilang surgeon, 14 na taon. Wow! Sagot niya. Napakatagal niyan para sa akin. Pagkatapos ay itinanong ko, ilang taon ka na, 14 na taon mula ngayon kung hindi ka naging heart surgeon? Pareho lang, sagot niya. Pareho lang. Nagka-interest ako sa binatilyong ito. Paminsan-minsan, isinasakay ko siya sa kotse ko sa paghahatid niya ng mga pahayagan sa madaling araw. Sa pagdaan ng mga taon, lumakas ang pananalig niya. Naging mabisang missionary siya. Ipinasya niyang tapusin ang kanyang pag-aaral. Una, pinakasalan niya ang kanyang kasintahan sa templo. Pagkatapos, habang nag-aaral ng medisina at surgery, nagkaroon sila ng 4 na magagandang anak. Ngayon, pasado na siya sa board bilang heart surgeon. Pagkaraan ng mahigit na 14 na taong pag-aaral at pagsasanay. Mga kapatid, huwag matakot na kamtin ang inyong mga mithiin. Huwag yung inyong mga pangarap. Walang shortcut sa kahusayan at kagalingan. Pag-aaral ang kaibahan sa pagitan ng pagnanais na matulungan ninyo ang ibang tao at ng kakayahang tulungan sila. Narito ang isa pang tanong. Anong klaseng pamumuhay ang pipiliin ninyo? Kayo na mga kabataang pangako ay inaasahang mamuhay ng naiiba kaysa ibang tao. Alam niyo kung ano ang sinabi ni Pablo sa binatilyong si Timoteo? Maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya sa kalinisan. Piliing mag-isip at kumilos ng naiiba sa mga makamundo. Piliing magmukhang kaiba at tingnan ang magiging impluensya sa inyo, impluensya ninyo sa kabutihan. Tulad ng sinabi minsan ni Sister Ardeth G. Kapp, hindi kayo makapagliligtas ng buhay kung kamukha kayo ng lahat ng lumalangoy sa tabing dagat. Bilang mga kabataang pangako, maganda ang simula ninyo sa buhay. Ngunit may iba pa kayong responsibilidad. Sapagkat sa Kanya na siyang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin. Bahagi ng hiling na yan ang maging kasapi. Naisip ba ninyo ang inyong sarili bilang kasapi na hukbo? Nang mabinyagan kayo, talagang muli kayong mapapaanib sa hukbo ng Panginoon. Bago kayo isinilang, pumanig kayo kay Jesucristo sa digmaan sa langit. At ngayon, patuloy ang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng kabutihan at kasamaan dito sa lupa. Ito ay totoo. Ang labanang yun kung saan tayo kasama ay sa pagitan pa rin ng mga puwersa ng kabutihan ng kasamaan. Nasa panig tayo ng Diyos na si Jesucristo na inorden noon pa man na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Nasa kabilang panig si Satanas na naghimagsik, na nagwawasak ng kalayaan. Sa plano ng Diyos, tinutulutan ng kaaway na tuksin kayo upang magamit ninyo na nasa mundong ito ngayon ang inyong kalayaan na piliing gumawa ng mabuti kaysa masama. Piliing magsisi, piliing lumapit kay Kristo at sundan ang kanyang halimbawa. Ang kanyang mga itinuro at halimbawa. Kailaking responsibilidad at tiwala. Ang inyong kalayaang pumili ay malinaw na ipinaliwanag sa aklat ni Mormon. Quote, ang tao ay malaya ayon sa laman, sila ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang hanggan, o piliin ang pagkabihag at kamatayan, alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng Diablo. Sapagkat hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maging kaaba-abang katulad ng kanyang sarili. Ano ngayon ang pipiliin ninyo? Isa pang talata ang naghayag na ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan. Maraming kabataang nagtangkang hamunin ang katotohanan niyan at nabigo sa tuwi na. Ang kalayaan ninyong kumilos para sa inyong sarili ay napakahalaga sa inyong walang hanggang pagunlad at kaligayahan. Kaya pinipilit itong pahinain ng kaaway. Talagang hindi masawata si Satanas sa pagpupuyat. Na ibig sabihin, hindi siya natutulog. Marami sa inyo ang nakaranas na niyon. Narito ang isa pang tanong. Magtatakda ba kayo ng mga prioridad para tulungan kayo sa mga pagpapasya sa buhay? Ang inyong mga pagpapasya hindi pawang sa pagitan ng mabuti at masama. Karamihan dito ay mga pagpapasya sa pagitan ng dalawang pagpipilian na parehong maganda. Hindi lahat ng katotohanan ay nilikhang pantay-pantay, kaya kailangan ninyong magtakda ng mga prioridad. Sa pagtatamo ninyo ng kaalaman, dapat ninyong malaman ang pinakamahalagang katotohanan na maaari ninyong matutuhan ay nagmumula sa Panginoon. Sa kanyang panalangin ng pamamagitan sa kanyang ama, pinagtiba ito ng tagapagligtas mismo. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Higit sa lahat ng hinahangan din yung matutuhan, hangaring makilala ang inyong Diyos, Ama sa langit, at ang kanyang anak na si Jesucristo. Kilalanin sila at mahalin sila katulad ko. Narito ang isa pang mahalagang talatang nakatulong sa akin sa buong buhay ko. Inyong munang hangaring itatag ang kaharian ng Diyos at pagtibayin ng kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Higit pa sa anumang bagay sa mundong ito, nais ninyong gumawa ng mga pagpapasyang hahantong sa huli at maluwalhating tadhanang buhay na walang hanggan. Iyan ang dakilang mithiin ng Diyos para sa inyo. Gawing pinakamataas na prioridad ninyo ang buhay na walang hanggan. Pag-aralan ng mga banal na kasulatan tulad ng mga bahagi sa 76 at 88 ng doktrina at mga tipan para mas maunawaan ninyo ang iba't ibang pagpapalang naghihintay sa mga pumipili at hindi pumipili ng buhay na walang hanggan. Gawing pinakamataas na prioridad ninyo ang buhay na walang hanggan at pansinin kung paano umaakma ang iba pang mga pagpapasya. Isa pang tanong, sino ang pipiliin ninyong makasalamuha? Bilang mga kabataang pangako, makikihalubilo kayo sa maraming mabubuting taong naniniwala rin sa Diyos. Sila man ay Jewish, Katoliko, Protestante, o Muslim, alam na mga nananalig na talagang may lubos na katotohanan. Sa naunang mensahe ni Pangulong Utdorf, binigyang diin niya na talagang may tama at mali. At ang sadyang pagsuway sa isa sa mga utos ng Diyos ay talagang kasalanan. May konsensya rin ng mga nananalig sa Diyos. Ang mga nananalig ay kusang sumusunod sa batas ng tao at ng Diyos, maging sa mga batas na maaring mahirap sundin. Sa inyong katapatang sundin ang batas ng tao at ng Diyos, tumitigil kayo kapag pula ang traffic light kahit walang tumatawid na sasakyan. Bilang anak ng Diyos, alam ninyo kahit hindi kayo hulihin ng pulis na kung kayo ay magnakaw, pumatay o makiapid, ang mga gawain ito ay mali at sa huli pananagutin kayo ng Diyos. Alam ninyo na ang kahinatnan ng hindi pagsunod sa mga patakaran ay hindi lamang temporal, kundi walang hanggan. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ninyo sa buhay, makikilala rin ninyo ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Marami sa kanila ang hindi pa nakasusumpong sa banal na katotohanan at hindi alam kung saan ito hanapin. Ngunit kayo mga kabataang pangako ang sasagip sa kanila. Marami sa inyo ang tumutugon sa pagtawag ng propeta ng Diyos sa mas maraming missionary. Labis kami nagpapasalamat sa bawat isa. Marami sa inyo ang nakapag-mission na. Ang iba ay naghahandang mag-mission. Sa pakikihalubilo ninyo sa mga walang pananalig, dapat ninyong malaman na maaaring may ilan na hindi iniisip ang inyong kapakanan. Kapag nalaman ninyo yan, kapag nahiwatigan ninyo yan, agad silang iwasan ng palagian. Ang malungkot, may makikilala kayo ngayon mga tao na ang desperadong paghahanap sa isang bagay na akala nila ay magpapaligay sa kanila ay tinutulok silang magkasala. Mag-ingat at baka kayo madulas. Anumang kasiyahan sa pagkakasala ay panandalian lamang at ang malagim na mga alaala ay kumakagat at dumudurog sa budhi. Ang yakap sa pagitan ng mag-asawa na itinakda ng Diyos para magbuklod sa kanila ay hinding-hindi matutumbasan ng isang makasalanang yakap mula sa iba. Bawat karanasang laban sa batas ay walang malalim na kahulugan at matamis na alaala. Isa pang tanong, pipiliin ba ninyo ang kalayaan o pagkaalipin? Ang mga puwersa ng kasamaan ay nasa buong paligid. Literal kayong nabubuhay sa teritoryo ng kaaway. Laganap ang kamandag ng pornografiya. binibitag nito ang lahat ng bibigay sa tusong pangsunggab nito. Nakinita ito ng Panginoon na nagsabing, at ngayon, magpapakita ako sa inyo ng isang hiwaga, isang bagay na naroroon sa mga lihim na silid na magpapangyari maging ng inyong pagkalipol sa paglipas ng panahon at hindi ninyo ito nalalaman. Nagdagdag pa siya ng pangalawang babala. At muli sinasabi ko sa inyo na ang kaaway na nasa mga lihim na silid ay naghahangad ng inyong buhay. Ngayon, isipin ninyo kung ilang tao sa ilang lihim na silid na ang naghahangad na wasakin ng inyong buhay at kaligayahan. Kung kayo, mga kapatid, ay gumagamit ng pornografiya, itigil ito ngayon din. Itigil ito ng lubusan. Naninira ito na parang ketong, nakalululong na parang droga at nakakatunaw na parang matapang na kemikal. Hindi na bago ang tukso ng kahalayan. Nagbabala si Apostle Pedro tungkol dito, sinulat niya, umaakit sila sa masasamang pita ng laman, doon sa malilinis, na pinangangakuan ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig nino man ay naging alipin din naman niyaon. Iwasan ang pagkaaliping yon, mahal ko mga kapatid. Kung gumagamit kayo ngayon ng pornografiya, itigil ito. Itigil ito ngayon. Humingi ng tulong sa bishop ninyo. Walang sino mang higit sa talino ng kaaway ng walang tulong kapag nalason na sila ng pornografiya. Tumuloy tayo ngayon sa isa pang mahalagang tanong. Pipiliin ba ninyong sundin ang Panginoon o ang mga pilosopiya ng tao? Halimbawa, kumakalat ang mga argumento na napakarami ng tao sa daigdig at dapat pigilan ng mga mag-asawa ang dami ng kanilang mga anak. Narinig na ba ninyo yan? Gayunman, sa Fifth World Congress of Families noong 2009, narinig namin ni Sister Nelson ang isang scholar na naglahad ng isang napakagandang pahayag. Sabi niya, kung bibigyan ng isang ikapung ektarya ng lupain ng bawat lalaki, babae at batang nabubuhay ngayon sa lupa, kakasya ang lahat ng 6.8 billion na tao sa bansang Brazil. At 20% pa ng Brazil ang may iwang bakante. Ganyan ba ang siksikan na ang mga tao sa daigdig? Sinisiyasat ko ang kalkulasyong ito. Tama yun. Nakikiusap ako na maniwala kayo sa Panginoon na nagsabing, ang lupa ay sagana at may sapat at matitira. Ang isa pang totoo ay na nabubuhay kayo sa panahon na maraming walang trabaho at mabuhay ang ekonomiya ng buong mundo. Muli, ang isang makamundong solusyon ay tingnan ang mga alternatibo sa plano ng Diyos. Ngunit alam na natin na ang matibay na pagsasama ng mag-asawa at pamilya ay talagang nakakatulong sa pagunlad ng ekonomiya at hindi tayo nag-iisa sa damdaming iyon. Isinulat ng scholar na si Dr. Patrick F. Fagan, ang napakahalagang sandigan ng mabubuting kapalaran ng ekonomiya ay nasa pamilya ng mga magulang na may asawa, lalo na ang pamilyang maraming anak na nagsisimba linggo-linggo. Bawat mag-asawa ay bumubuo ng bagong pamilya, isang malayang bahagi ng ekonomiya na nagpapasok ng pera, gumagastos, nag-iipon at namumuhunan. Idinagdag pa ni Dr. Fagan na ang may asawang ina na nasa bahay ay mas malawang epekto sa ekonomiya kaysa may asawang ama na nagtatrabaho. Samantalang nag-aambag ang lalaki sa ekonomiya ngayon, nag-aambag naman ang babae sa ekonomiya kapwa ngayon at sa hinaharap. Pinagtibay sa ulat ni Dr. Fagan ang mga konseptong ipinahayag ng unang panguluhan at ng 12 apostol ilang taon na ang nakararaan sa ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo. Sana'y may kopya ang bawat isa sa inyo. Pag-aralan itong mabuti. Kahit lulusob ng kaaway ang pamilya sa buong mundo, ang mga katotohanan sa pagpapahayag tungkol sa pamilya ay magpapatibay sa inyo. Ngayon, kayong mga kabataang pangako, dapat inyong maunawaan ang malawak na kahinatnan ng paglalabo-labo sa lipunan ngayon tungkol sa mismong kahulugan ng kasal. Ang tanong sa kasalukuyang debate ay kung pwedeng pakasal ang dalawang taong pareho ang kasarian. Kung may tanong kayo tungkol sa posisyon ng simbahan dito o sa anumang mahalagang usapin, mapanalangin itong pag-isipan. Pagkatapos ay sundin ang mga mensahe ng propeta sa nalalapit na pangkahalatang konferensya ng simbahan sa Oktubre. Ang mga inspiradong mensaheng iyon, kasama ang inspirasyon ng Espiritu Santo, ay maghahatid ng mas lubos at tunay na pag-unawa sa inyong isipan. Ang debate tungkol sa kasal ay isa lamang sa maraming kontrobersyang hahamon sa inyo sa hinaharap laban sa ingay ng kaaway. Kayong mga kabataang pangako ay magpapasyang kumatawan sa Panginoon at sa kanyang katotohanan. Alalahanin ang mga titik ng himnong kinanta ng napakagaling na choir na ito. Ulitin ito, isaulo ito. Talagang tungkol sa inyo ang himnong ito. Kabataan ng Sion ba'y mag-aalangang ipagtanggol ang tama't katotohanan? Sa paglusob ng kalaban, manliliit ba o di lalaban? Hindi. Tapat sa pananampalataya ng ating mga magulang, tapat sa katotohanan ikinasawi ng mga martir, sa utos ng Diyos, buong puso't kaluluwa, tapat at tunay na maninindigan. Alam ninyo na ipinopropesya ni Apostle Pablo ang kalagayan ng ating panahon. Ang paglalarawan niya ay parang broadcast ng balita tuwing alas 10 ng gabi. Pakinggan. Alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Nawaenyo ng kabanalan datapwa tinanggihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Diyan nagtapos ang kanyang babala. Ngayon, ang tumpak na pangitan ni Pablo tungkol sa espiritual na pagkawasa sa ating panahon ay sinundan ng kanyang nakapapanatag na pagtatapos na sinasabi sa atin kung paano manatili ligtas at mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo ay sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngayon, idaragdag ko sa payo niyo, niya ang payo ko. Patuloy na pag-aralan ng mga banal na kasulatan. Patuloy na gawin ng mga bagay na magpapatatag sa inyong pananampalataya kay Yesu Kristo. Pagkatapos ay pansinin ang matatalinong pagpiling likas ninyong gagawin. Ang inyong pananampalataya kay Yesu Kristo at sa kanyang ebanghelyo ay magbibigay sa inyo ng tapang na mag-asawa at magsilang ng mga anak sa inyong pamilya habang bata pa kayo at pwede pang magkaanak. Pagdating ninyo sa edad ko, pahalaga ninyo ang inyong mga anak, apo at kaapu-apuhan nang higit kaysa anumang katanyagan o kayamanang maaaring dumating. Ngayon narito ang isang tanong na sana'y pag-isipan ninyo araw-araw. Paano ninyo paghahandaan ang pag-interview sa inyo ng harapan ng tagapagligtas? Kayong mga kabataang pangako ay hindi pa perpekto. Walang isa man sa atin ang perpekto. Kaya kayo, pati na kami, ay lubos na nagpapasalamat sa pagbabayad sa ala ng tagapagligtas na naglalaan ng lubos na kapatawaran kapag tunay kayong nagsisi. Alam din ninyo na ang buhay ninyo rito sa mundo ay maikli lamang. At habang tumatanda kayo, mas mauunawaan ninyo yan. Pagdating ng panahon, bawat isa sa inyo ay papanaw sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Naghihintay sa ating lahat ang paghuhukom. Hindi ko alam kung maraming perlas o wala ang pintuan ng langit, ngunit alam ko, tulad ng lahat ng estudyante ng aklat ni Mormon, na ang banal na Israel ang tanod ng pasukan at wala siyang inuupahang tagapaglingkod doon sapagkat Panginoong Diyos ang kanyang pangalan. Oo, bawat isa sa atin na i-interviewin ng harapan ni Jesucristo. Bawat araw sa lupa ay binibigyan kayo ng panahon at pagkakataong maghanda para sa interview niyon. Alamin sana ninyo ito. Kapag pinili ninyong mabuhay sa panig ng Panginoon, hinding-hindi kayo nag-iisa. Makakahingi kayo ng tulong sa Diyos habang tumatahak kayo sa mapanganib na landas ng buhay na ito. Kapag masigasig at taimtim kayong nanalangin sa Kanya araw-araw, isusugo niya ang kanyang mga anghel para tulungan kayo, tulad ng pagtulong ng mga anghel sa pagkanta ng choir na iyon. Ibinigay niya sa inyo ang Espiritu Santo para patnubayan kayo kapag namuhay kayo ng marapat. Ibinigay niya sa inyo mga banal na kasulatan para lubos kayo mabusog sa mga salita ni Jesucristo. Ibinigay niya sa inyo ang mga salitang pakinggan mula sa buhay ng mga propeta. Binigyan niya kayo ng pagkakataong tumanggap ng patriarchal blessing. Bibigyan kayo nito ng ideya tungkol sa kaugnayan ninyo kina Abraham, Isaac at Jacob at sa pakikipagtipan sa kanila para sa kanilang mga ina po. Bibigyan din kayo ng inyong patriarchal blessing na ideya tungkol sa inyong potensyal sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Bawat isa sa mga ito at ang iba pang tulong ng langit, itutulungan kayo na magpasyang mabuti para asamin ninyong makaharap ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang huli kong tanong, kanino kayo magtitiwala? Batid ninyong mga kabataang pangako na ang Diyos ay inyong Ama. Mahal niya kayo. Gusto niyang lumigaya kayo. Magtiwala sa Kanya. Manatiling nakatuon sa Kanyang banal na templo. Maging marapat na matanggap ang inyong endowment at mga ordinansa sa pagbubuklod. Manatiling tapat sa mga tipang iyon. At bumalik ng madalas sa templo. Tandaan, ang pinakamatayog ninyong mithiin ay mata mo ang pinakadakila sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan. Ang mga ordinansa sa templo ay mahalaga para makamtan ang pagpapalang iyon. Inaanyayahan ko kayong pag-aralan ng may panalangin ang pahayag sa banal na kasulatan tungkol sa inyong pagkakakilanla, layo ng pagpapala ayon sa nakatala sa bahagi 86 ng doktrina at mga tipan tungkol sa inyo yon. Makinig kayo. Kaya nga gayon ang sinabi ng Panginoon sa inyo, mga kabataang pangako, kung kanino ang pagkasaserdote ay nagpatuloy sa angkan ng inyong mga ama, sapagkat kayo ay mga karapat-dapat na tagapagmana, mga karapat-dapat na tagapagmana, ayon sa laman at naitago mula sa daigdig kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya nga inyong buhay at ang pagkasaserdote ay nanatili at talagang kinakailangang manatili sa pamamagitan ninyo at ng inyong angkan hanggang sa pagpapanumbalik ng lahat ng bagay na sinabi sa pamamagitan ng mga bibig ng lahat ng banal na propeta sa simula pa ng daigdig. Sa makatuwid, pinagpala kayo kung kayo'y manatili sa aking kabutihan, isang ilaw sa mga hentil at sa pamamagitan ng pagkasaserdoteng ito, tagapagligtas sa aking mga taong Israel. Oo, tunay ngang kayo ay mga kabataang pangako, nilikha sa wangis ng Diyos. Kayo ang mga karapat-dapat na tagapagmana na susubukan at patutunayan. maaari ninyong ipasyang maging liwanag sa mundo, tumulong na mailigtas ang mga anak ng Diyos, magalak at sa huli, matamo ang pagpapala ng buhay na walang hanggan. Ngayon, para matulungan kayo sa mahalagang pasyang ito, gusto ko kayong basbasan sa pamamagitan ng mga susi ng banal na pagka-apostol na ipinagkaloob sa akin. Pinabasbasan ko kayo na magpakabusog kayo sa mga salita ni Hesukristo at ipamuhay ang kanyang mga turo. Pinabasbasan ko kayo ng kapangyarihang mabuhay ayon sa kanyang nais at sa pamamagitan ng inyong mabuting halimbawa, maging karapat-dapat na tularan bilang isang miyembro ng simbahan na nagtataglay ng kanyang banal na pangalan. Binabasbasan ko kayong magtagumpay sa inyong pag-aaral at pagtatrabaho upang sa huli ay makapaglingkod kayo ng marapat sa inyong mga kapwa-tao. Binabasbasan ko kayo ng kalusugan at lakas na kailangan upang matupad ninyo ang banal na tadhanang laan ng Diyos para sa inyo. Nang mangyari ang kanyang kalooban dahil sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Iyan ang basbas ko sa inyo at pinatototohanan ko na ang Diyos ay buhay, si Jesus ang Kristo. Ito ang kanyang simbahan. Namamahala siya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at apostol. Minamahal at sinusuportahan namin si Thomas S. Monson bilang pangulo ng simbahan ngayon. Iniiwan ko sa inyo ang patotoo at basbas na ito, mahal kong mga kapatid, ng may taos na pagmamahal para sa bawat isa sa inyo. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Mahal naming Ama sa Langit, salamat po sa magandang araw na ito na ibinigay ninyo sa aming lahat na nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo na magtitipon dito sa makasaysayan lugar na ito para makinig sa inyong apostol. Salamat po sa Ebanghelyo sa aming buhay at sa kalayaang pumili. Hinihiling po namin, Ama, na basbasan ninyo kami na maging karapat-dapat sa Espiritu na mahiwatigan namin ang mali at tama. Salamat po, Ama, sa pagbabayad sala ni Jesucristo na nagpapalaya sa amin sa kasalanan kapag kami ay nagsisi. Salamat po, Ama, sa pagkakataong makapag-aral dito at hinihiling po namin, Ama, na basbasan ninyo kami na matuto at maging mga leader tagapagtayo ng inyong kaharian saan man kami naroon na magawa namin ito ng matuwid, ng magkalakas loob kami at magtiwala sa inyo sa pagkakamit ng aming mga mithiin at pangarap, nang matulungan namin ang mga nangangailangan. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.